بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 12. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. الحمد لله.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die folgen lassen werden bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches mit dem Titel Die Urteile des Totengebietes und dessen Erneuerungen vom Sheikh Al-Albani rahimahullah. Angekommen sind wir im 12. Vortrag und ich begrüße euch diesbezüglich in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة، أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا أجمعين. الشيخ رحمه الله ذكر 18 علامة لحسن الخاتمة. قال رحمه الله: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، أمين. فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، وفيها أحاديث. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث. الحديث الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الحاكم وغيره بسند حسن من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث الثاني عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأى عمر رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك سأتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا. وأثنى على أبي بكر: إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرك لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدق، هي والله هي، هي والله هي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح، كذلك أخرجه ابن حبان. يترجم المترجم ثم نعود.
Heute beginnen wir, werden wir das Thema durchsprechen, nämlich die Zeichen des guten Endes bzw. des guten Todes. Der Autor Rahimahullah hat in seinem Buch 18 Zeichen erwähnt. Das erste Zeichen ist, das Glaubensbekenntnis auszusprechen während dem Sterben. Zu sagen, La ilaha illallah, während dem Sterben, oder Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, während dem Sterben zu sagen, das wäre ein Zeichen für ein gutes Ende. Und zu diesem einen Punkt gibt es mehrere Überlieferungen, die erwähnt worden sind. Die erste Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, und zwar herausgebracht von Imam al-Hakim rahimahullah, dass Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, der, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, tritt ins Paradies ein. Eine weitere Überlieferung von Talha ibn Ubaidah radiallahu anh. Er erzählt, dass eines Tages Umar ibn Khattab radiallahu anh ihn sah, wie er schwerfällig war. Er war schwerfällig, dem ging es nicht so gut. Er fragte, was mit dir los, O Talha? Natürlich, diese Übersetzung ist in ungefährer Übersetzung. Die Erklärung wird gleich inshallah vom Sheikh gegeben. Dann hat Talha ihm erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wenn man La ilaha illallah sagt, dann werden einem die Probleme erleichtert und auch gelöst.
في قوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لابد أن نقف هنا إخوة. هذه الكلمة ليست من السهل أن يختم للإنسان بها، فلن يختم إلا لمن عاشها في دنياه وكانت هي الهم الأكبر له، فمش أي حد كده يختم له بإيه؟ بلا إله إلا الله عند الموت. أبدا أبدا لا يختم بهذه الكلمة إلا لأهلها، أي الذين وحدوا الله تعالى في الدنيا حق التوحيد وعبدوا الله عز وجل في الدنيا عبادة يقبلها الله عز وجل واتبعوا نبيه محمد. مش أي حد يقول لك ما احنا نقول له عند الموت ويقولها، لا، يا ريت لو الأمر كذلك لقالها عبد المطلب، عبد أبو طالب، عفوا أبو طالب عم النبي، ومين اللي كان بيقولها له؟ النبي. تخيل النبي يقف عند رأسه يقول يا عماه كلمة إن قلتها أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. هل قالها؟ أبدا أبدا. ومن اللي كان بيلقنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر ما هو السهل، يقول لك سهل إن شاء الله، يا ريت لو كان الأمر كذلك ما عبد عابد وما استقام مستقيم، ما دام هي الكلمة دي عند الموت نقولها وخلاص. لا، هذه الكلمة لها ما قبلها ولها ما بعدها. ليه؟ لأن معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، إذا لن يقولها عند موت إلا من عبد، إلا من عبد. وذلك ربنا قالها صريحة في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن التثبيت أن تقول هذه الكلمة عند موتك. يبقى التثبيت لمين؟ للذين آمنوا فقط، اللي حققوا الإيمان يا إخوة، الذين وحدوا الله حق توحيده فأفردوه في الخلق والملك والتدبير، وأفردوه في العبادة فهو المعبود بحق جل جلال، وأفردوه في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، واستقاموا على شرعه واتبعوا نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل ما أمر، واجتنبوا كل ما نهى عنه وزجر. هؤلاء فقط هم الذين يختم لهم بلا إله إلا الله، عشان نخلي بالنا قوي. ولذلك هنجد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا. إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما وتحرجا من كتمان العلم. يعني معاذ أخبر بهذا الحديث إمتى؟ وهو نايم على فراش الموت بيموت، فقال لهم: كنت رديف النبي، وذكر الحديث. طب النبي لماذا منعوه أن يحدث به؟ العلماء قالوا النبي بين العلة، قال: إذن يتاكلوا، لأن بعض الناس لا يفهم معنى لا إله إلا الله، فلو قلت له اللي يقول لا إله دخل الجنة خلاص مش هيعبد، هياخدها على إطلاقها، يقول لك خلاص ما أنا بقولها، مش مشكلة صلاة، مش مشكلة صيام. وده اللي حاصل عند كثير من عوام الناس، يقول لك: عم الشيخ ما أنا بقول لا إله إلا الله. نقول له: والله لا تنفعك إلا إن جئت بأسنانها، والله لن تنفعك إلا إن حققتها، ما هيش كلمة تقال. فلذلك العلماء بوابوا على هذا الحديث باب جواز كتمان بعض العلم. كتمانه ليه؟ إذا لم يفهم على محمله الصحيح. لما تسرده بين عوام الناس اللي ما عندهمش علم يقول لك: الحمد لله ما أنا بقول لا إله إلا الله، طب تعالى صلي، مش بالصلاة، طب صوم رمضان، لا لا لا، طب حج يا رجل، الحمد لله أنا قلب أبيض وربك رب قلوب، صح كده؟ قلوب مين؟ أي قلوب؟ ده ربنا قال نصا كده: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش أي قلب، مش قلب مريض وميت، مش قلب غافل عن الله، مش قلب بعيد عن العبادات والطاعات، هذا ليس بقلب، هذا ميت. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى الذاكر حي والغافل ميت، يبقى ده مش قلب. ولذلك في حديث حذيفة بن اليمان عند أحمد وغيره قال حذيفة: القلوب أربعة. أدي أنواع القلوب عشان نفهم أي القلوب المقصود. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. يعني قلب أجرد أي متجرد لله، خالص لله، فيه سراج يزهر أي مصباح يضيء، هو مصباح الإيمان، مصباح الإيمان بالله، فذلك قلب المؤمن. هو ده القلب اللي ربنا يريد، أدي أول قلب أهو. قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، والعياذ بالله. أغلف يعني إيه؟ أي مغلف بالسواد، محاط بالسواد، فلن تصل إليه موعظة أبدا، مش ممكن يستجيب، والعياذ بالله. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس يعني مقلوب، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، ليه مقلوب؟ لأنه أمام الناس مسلم لكن في الباطن كافر والعياذ بالله رب العالمين. هذا لو جئنا ببحار الدنيا بأسرها وسكبناها عليه لتنظيفه فلن ينظف أبدا لأنه مقلوب. تخيل كده لو جبنا كوبا أو كأسا بداخله بعض النجاسة وقلبناه ونقول لك صب عليه بحار الدنيا عشان تنظفه، ينظف؟ لأن النجاسة فين؟ من الداخل، هو مخلوق مش هتوصل له الطهارة أبدا. فده المنافق. وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وقلب الرابع بقى تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو إيه؟ وهو إلى أيهما غلب عليه. يعني إيه القلب المريض ده بقى؟ شوية حلو وشوية وحش، مش مستقر على حال، مش مستقر على إيه؟ حال، شوية في طاعة وشويتين في معصية. فنقول حاله ده القلب المريض ده، إيه اللي غلب عليه؟ الإيمان بس، يبقى هو أقرب للإيمان فيرجى له الرحمة. إنما إذا غلب عليه الأخرى ربنا يسلم بقى، ربنا يسلم. يبقى اللي بيقول لك ربك رب قلوب، قل له انتبه، أي القلوب تقصد؟ القلوب أنواع، في قلب ميت وفي قلب منكوس وفي قلب مريض وفي قلب سليم. لا شك أن ربنا رب هذه القلوب السليمة بنص القرآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقط. يبقى لازم تتهيأ لده، والطريق إلى الله طريق بالقلوب مش بالأقدام. وجاء بقلب منيب، رجاع، تائب، عامل، مستغفر، مستقيم. فدي القضية المهمة يا إخوة. يبقى حسن الخاتمة مبنية على عمل، مبنية على استقامة، مبنية على اجتهاد في طاعة الله رب العالمين. فمن عاش على شيء مات عليه. عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شك عند موته سينطق بها. أحد مشايخنا رحمه الله، وذكرت لكم قصته قبل، ده كان مسؤول عن الدعوة في محافظة اسمها طنطا وتحديدا قرية اسمها كتامة، وكان هو مسؤول الدعوة في هذه القرية. وكان رجلا رحمه الله اسمه الشيخ عبد الفتاح علوش رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذا الرجل كان عنده نشاط عجيب في الدعوة إلى الله عز وجل ودعوة العلماء والدعاة إلى مسجده وإلى قريته، وكان لنا شرف إن احنا كان لنا درس ثابت عنده وخطبة ثابتة كنا بنتحرك معه في تبليغ العلم ونشره بين الناس. هذا الرجل رحمه الله لما جه يموت دخل المستشفى لشوية تعب كده وبيحتضر، الطبيب يعرفه، فالطبيب شعر بقرب الأجل فبيقول له يا حاج عبد الفتاح قول لا إله إلا الله هكذا بالدارجة. فنظر إليه الحاج وقال لا يا دكتور لا تقال هكذا. قال فكيف؟ قال رفع السبابة للسماء هكذا هو على فراش الموت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قبضه الله عز وجل على هذه الكلمة. بيعلم الدكتور إزاي تتقال، إزاي تقال لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت. هذه حسن الخاتمة حسبه كذلك لأنه عاش عليها، عاش على حب العلم والعلماء ودعوة الناس للخير. لما كان يكون عندنا محاضرة عندهم، جزاكم الله خير، من تليفوني الخاص بقى كان لسه لا في فيسبوك ولا الكلام ده كله، كان لسه قليل جدا، يتصل بأهل البلدة جميعا من تليفوني الخاص أيام ما كانت التليفونات بالأموال والفواتير وشغلانة، كل محاضرة وكل درس مسخر ماله وبيته لخدمة أهل العلم. والخدمة الدعوة خدمة العلم. فمثل هؤلاء هم من يختم لهم بلا إله إلا الله، مش اللي مضيع واللي غافل. يقول لك ما كلمة سهلة، لا والله ما هي سهلة، لو كانت سهلة لقالها أبو جهل، لو كانت سهلة لقالها أبو طالب. ليست سهلة، إنها كلمة عظيمة. ده ربنا قال بنص القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا. فإخوة الجزاء من جنس العام، اللي يعيش على هذا الهم هيموت عليه بإذن الله تعالى وتحسن خاتمته. والحديث الآخر أيضا حديث طلحة بن عبيد الله، شوف الصحابة كيف يتعهد بعضهم بعضا. عمر بس يشوفه كده حزين أو شيء يفكر أن فيه خلافات في البيت وفي الأسرة مع زوجة عمه أو كذا، يقول له لا 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 ما في خلاف، ولكنها كلمة كنت عايز أسمع، كنت عايز أسأل عليها النبي. فعمر وضح له الكلمة دي، قال له هي الكلمة التي قالها لعمه على فراش الموت، لا إله إلا الله. قال هي والله هي دي الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. إذن لكي نصل إلى هذه المنزلة لابد أن نستقيم على أمر الله رب العالمين، لأن حياتنا حياة واحدة فقط، ما هياش مجال للتجارب والتشتت الأفكار أبدا، هي حياة واحدة قصيرة جدا هيترتب عليها نعيم الأبد أو جحيم الأبد عياذا بك اللهم. فلا بد أن يغتنمها الإنسان في الاستقامة على أمر الله، كما قال الله تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. قال له كما أمرت، لا كما أردت ولا كما رغبت، كما أمرت. فالاستقامة تكون على أمر الله، مش بهوايا ولا بفكري أبدا. الله أمر أنفذ، نهى أجتنب، أخبر أصدق، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم.
Sie haben eben gerade gesagt, dass die beiden Überlieferungen, wie ich gerade erwähnt habe, dazu anraten zu sagen, wenn man La ilaha illallah vor dem Sterben sagt, dann tritt man ins Paradies ein. Natürlich können gewisse Menschen sagen, ey, wenn ich sterbe, sag ich es einfach, dann ist es vorbei. Dann einmal sagen, ich kann einfach nicht zum Weg gehen und weniger beten oder weniger sich um die Religion kümmern und trotzdem, wenn ich sterbe, hier sage ich La ilaha illallah, komm ins Paradies ein. Aber diesen Satz zu sagen, während dem Sterben, ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Es ist eine schwierige Sache. Und nicht jeder ist dazu in der Lage, dies zu sagen, bevor man stirbt. Es ist nicht leicht. Es ist nur leicht für denjenigen, der wirklich Allah Azza wa Jal in seiner kompletten Dunya, in seiner kompletten Zeit, während er gelebt hat, Allah Azza wa Jal ihn zu dienen, also eine Hauptaufgabe genommen zu haben. Allah zu dienen und seine Befehle zu erfüllen, ist das sein Hauptproblem. Das sind diejenigen, die wirklich in der Lage sind, diesen Satz auszusprechen. Denn wenn man darüber nachdenkt, was La ilaha illallah heißt, die meisten wissen es nicht und sagen, ich sage diesen Satz einfach und komme ins Paradies ein. La ilaha illallah heißt, es gibt niemanden, der es verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah Azza wa Jal. Und wenn man ein Leben lebt, in dem man jeden einzelnen Schritt dazu nutzt, um Allah Azza wa Jal anzubeten, um die Rechtleitung des Propheten zu folgen, um die Sunna und die Befehle Allahs zu befolgen, wer das macht, der wird Erfolg haben, diesen Satz am Ende zu sagen. Natürlich, wer verhilft dabei? Allah Azza wa Jal. Wie er im Heiligen Koran gesagt hat, in ungefährer Übersetzung, Allah festigt diejenigen, die glauben in der Dunya und in der Akhira, im Jenseits. In der Dunya und im Jenseits. Allah Azza wa Jal ist derjenige, der unsere Herzen festigt. Natürlich wissen wir, dass derjenige, der bei Allah Azza wa Jal ankommt, wie Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat, in Surah Al-Kahf, er sagte, es nutzt kein Geld, es nutzen keine Kinder, außer derjenige, der mit einem reinen Herz kommt. Das Herz ist das A und O. Wer mit einem reinen Herz bei Allah Azza wa Jal ankommt, ist derjenige, der errettet werden kann. Aus diesem Grunde hat Huzaifa ibn Yaman radiallahu anhu gesagt, Es gibt vier Arten von Herzen. Es gibt vier Arten von Herzen. Ein Herz, das aufrichtig ist. Ein Herz, das von ihm aus Licht ausströmt, vom Glauben aus. Das ist das Herz eines Gläubigen. Das zweite Herz ist ein Herz, das von Schwärze bedeckt ist. Ein Herz, das von Schwärze bedeckt ist. Und dieses Herz ist ein Herz eines Ungläubigen. Das dritte Herz ist ein Herz eines Heuchlers. Und dieses Herz ist umgedreht. Umgedreht, das kann man sich folgendermaßen vorstellen, hat der Schirr eben gerade ein wunderschönes Beispiel erwähnt. Wenn du ein Glas hast und in diesem Glas gibt es Unreinheiten, sind Unreinheiten enthalten, du nimmst das Glas und kippst es um auf den Tisch. Die Unreinheit ist noch drin. Aber wenn du dieses Glas auf dem Kopf legen würdest, wenn du die ganzen Meere der Erde nehmen würdest und ihn drauf spülen würdest, wirst du trotzdem nicht in der Lage sein, dieses eine Glas, was innen drin ist, von dieser Unreinheit zu befreien oder zu reinigen. Das heißt, ein Herz eines Heuchlers, der außen herum, mashallah, ein wunderbarer Muslim ist, ein Sheikhul Islam, aber innen drinnen ist er ein Munafiq, ein Heuchler. Für den reicht es nicht aus, wenn man die kompletten Meere der Erde nehmen würde, um ihn zu reinigen, dass man ihn reinigen würde. Aus diesem Grunde sagen wir, es ist so, derjenige, der nach etwas lebt, ein System hat, nachdem er sein Leben fortführt, wird auch danach sterben. Jemand, der verrückt ist nach Fußball, jeden Tag Fußball guckt, nur Fußball, 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 er wird sterben, wenn er Fußball spielt, Fußball guckt oder Fußball in der Hand hält. Allahu a'lam. Aber jemand, der wirklich nur Gebet, Moschee, Koran lesen, Sunna machen, Nachbarn besuchen, Mutter gut sein, dann wird er in einer dieser Taten sterben. Deswegen sagt man, wer nach etwas lebt, wird auch nach dieser einen Sache auch sterben, hat der Sheikh eben gerade gesagt. Eine weitere Geschichte von einem Sheikh, eine Darie, der die Menschen vieles beigebracht hat, den Sheikh auch gekannt hat. Er hat immer wirklich sein komplettes Bemühen, seine komplette Selbst, seine Physik, alles dafür gebraucht, damit er anderen Menschen Wissen beibringt. Und als er eines Tages im Krankenhaus war, er lag quasi im Krankenhaus krank und der Arzt hat gemerkt oder kannte den Sheikh, hat gemerkt, er ist quasi kurz davor zu sterben. Er sagte, ja Sheikh, sag doch mal jetzt La ilaha illallah. Er sagte, nein, es geht nicht so. So geht das. Er hat seinen Finger genommen und sagte, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und dann ist er verstorben. Und der Sheikh hat gesagt, genau solche Menschen werden in der Lage sein, diesen einen Satz, der dafür sorgen wird, dass du ins Paradies eintreten kannst, werde nur denjenigen gewährt, die wirklich ihr Leben lang dafür gebraucht haben oder genutzt haben, um Allah Azza wa Jal zu dienen.
Amen. Al-Maut birash al-Jabin. Al-Maut birash al-Jabin. Ya'ni yata'arrak 'inda mawtihi. لحديث بريدة رضي الله عنه الحديث عند ابن ماجة وعند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وله شواهد يقوي بعضها بعضا فهو حديث حسن بشواهده من حديث بريدة رضي الله عنه أنه كان بخراسان منطقة في بلاد بعد في إيران كده والمنطقة دي بعد إيران فعاد أخا له وهو مريض زار أخا له في مرضه فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين موت المؤمن بعرق الجبين ودي علامة حسن خاتمة تجد أهل الإيمان عند موتهم في الاحتضار يتصببون عرقا على جبينهم تجد الجبين يعرق وترك طرات العرق على جبينه فدي معناها علامة خير وحسن خاتمة نعم
Das zweite Zeichen, meine Geschwister, für ein gutes Ende ist, dass man während dem Sterben Schweiß auf der Stirn hatte, dass mein Schweiß bedeckt ist. Wie in der Überlieferung rausgekommen von Ibn Majah, Ahmad und andere Überlieferer, ist ein guter Hadith an Buraida radiallahu anhu. Eines Tages war er in Khurasan, ein Ort in der Nähe von Iran, und hat dort einen Bruder von ihm besucht. Und dieser eine Bruder lag im Sterben. Und als er bei ihm angekommen ist, sah er, wie er Schweiß überströmt war und er im Sterben lag. Und dann sagte er, Allahu Akbar. Ich hörte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Tod eines Mu'mins mit Schweiß überströmten Stirn, mit Schweiß überströmter Stirn. Das heißt, es ist ein Zeichen oder ein gutes Zeichen, wenn man während dem Sterben oder auf dem Sterbebett liegt und seine Stirn voller Schweiß ist.
الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو وعند الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح بشواهده فله شاهد من رواية أنس وكذلك من رواية جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر أي عذاب القبر أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بس القيد اللي عندي في الحديث ننتبه له، ما من مسلم، شرط أن يكون مسلم، بمعنى كلمة مسلم. من هو المسلم؟ النبي لما سئل عن أركان الإسلام ماذا قال؟ ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وأنا عندي في قواعد التوحيد والاعتقاد أن لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني إيه؟ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص سواء آية أو حديث يفترقان في المعنى، فيصبح معنى الإسلام أعمال الظاهر ويصبح معنى الإيمان أعمال الباطن أعمال القلب. يعني إزاي؟ حديث جبريل اجتمع فيه لفظة الإسلام مع الإيمان فاختلف المعنى. جبريل لما سأل النبي قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، بعد كده قال له أخبرني ما الإيمان، فأدي الإسلام والإيمان فين؟ في نص واحد، فتجد المعنى اختلف. فالنبي لما سئل عن الإسلام في نفس النص قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. ذكر له أعمال الجوارح الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. لما سأل عن الإيمان جبريل النبي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر أعمال القلوب لأن الإيمان كله أعمال قلبه، دي كلها أعمال قلبية. إيمان بالله في القلب، إيمان بالملائكة في القلب، إيمان بالكتب في القلب، إيمان بالرسل في القلب، إيمان باليوم الآخر في القلب، إيمان بالقضاء والقدر في القلب. فدي اسمها أعمال الباطن. ليه؟ لأن الإسلام اجتمع مع الإيمان في نص فلازم المعنى يختلف. يبقى الإيمان يتحكم في أعمال القلب والإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة. لكن إذا افترق اجتمع. يعني إيه؟ إذا ذكر الإسلام وحده يجتمع فيه المعنيين، وإذا ذكر الإيمان وحده اجتمع فيه المعنيين. يعني لما النبي يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ذكر الإسلام فقط خلاص كده، فيشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان، يشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان الاثنين مع بعض. يعني اعتقاد القلب وأعمال الجوارح، مش الأعمال الجوارح فقط أبدا، يشمل الاثنين. كذلك هنا ما من مسلم، ذكر الإسلام فقط، يبقى يعني إيه؟ تحقيق أركان الإيمان الستة وتحقيق أركان الإسلام الخمسة. هو ده. يبقى النوع ده لو مات يوم الجمعة أو نهار الجمعة يبقى دي علامة إيه؟ حسن خاتمة. لأن لا شك قد يموت كافر يوم الجمعة، صح؟ وقد يموت فاسق مجرم ظالم جاء اليوم جمعة، بل يموت في رمضان كمان. ياما أهل فجور ماتوا يوم جمعة. فهل ده معناه علامة حسن خاتمة؟ حسن خاتمة لا. النبي قال ما من مسلم، لازم يكون مسلم. فالمسلم بضوابط الإسلام إن مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة يبقى دي علامة على حسن الخاتمة. نعم.
Das dritte Zeichen ist der Tod an einem Tag eines Freitags oder die Nacht eines Freitags. Wie in der Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keinen Muslim, der an einem Tag oder Nacht eines Freitags stirbt, außer dass Allah azza wa jall ihn vor der Strafe des Grabes beschützt. Das heißt, man wird vor der Strafe im Grab beschützt, wenn man am Tag von Jumu'ah stirbt. Natürlich müssen wir darauf achten, wer davon betroffen ist. Davon sind nur diejenigen betroffen, die Eigenschaft des Muslims auch beinhalten. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade erklärt, dass wir natürlich zwei Arten im Islam haben. Wir haben einmal einen Begriff Islam und die Säulen des Islam sind ja fünf, wie wir wissen. Das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, Ramadan und Hajj. Das sind die fünf Säulen des Islams. Und wir haben den Iman. Der Iman sind, wie gesagt, sechs Säulen, dass man an Allah, die Engel, glaubt, an die Bücher, an den Propheten, Yawmul Akhir und natürlich auch an die Bestimmung, was gut und böse ist. Das sind die sechs Säulen des Imans. Wenn diese beiden Begriffe, sowohl Islam als auch Iman, in eine Überlieferung kommen, dann haben die immer folgende Bedeutung. Der Islam ist für die äußerlichen Körperteile bedacht. Zum Beispiel, wenn wir sagen, der Islam ist quasi jetzt Gebet, Zakat, Ramadan und Hajj. Alles, was wir quasi tun können. Und der Iman sind dafür gedacht, für die inneren Eigenschaften, für die Amal Qulub, für die Taten des Herzens. Nämlich den Glauben an Allah, Engel, Bücher, Propheten, Yawmul Akhir und die Bestimmung Gut und Böse. Also wenn man beide Begriffe in einer Überlieferung hat, hat immer das eine die offensichtliche Erklärung und der andere die innere Erklärung. Aber wenn beide Begriffe aber nur, also quasi der Islam nur in eine Überlieferung reinkommt, dann ist damit sowohl der Islam als auch der Iman gemeint. Wie die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Gute vom Islam eines Moslems ist, dass man das unterlässt, was eigentlich nichts angeht. Er hat ja den Begriff Islam gemeint. Aber natürlich ist die Bedeutung hier nicht nur Islam alleine, sondern sowohl die offensichtlichen Taten, was Islam anbetrifft, als auch die inneren, verborgenen Taten, was Iman anbetrifft. Und das Gleiche haben wir auch in dieser Überlieferung. Wenn er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Moslem, dann meint er hier mit Moslem jemand, der sowohl die fünf Säulen des Islams befolgt oder unternimmt oder verrichtet, als auch die sechs Säulen des Imans befolgt oder daran glaubt, fest und dran. Das heißt, nicht jeder, der an einem Freitag stirbt, wird diese Belohnung kriegen, dass er vor der Strafe des Grabes beschützt wird. Auch wenn er sogar in Ramadan an einem Freitag stirbt, wird trotzdem nicht diese Belohnung kriegen, wenn er ein Fasiq ist, wenn er jemanden, der nicht Allah Azza wa Jalla anbetet oder wenn er nicht quasi das befolgt, was Allah Azza wa Jalla uns auferlegt hat. Nein.
Al-Rabi'atu, ayil alam al-Rabi'a, al-istishhadu fi sahat al-qital, al-istishhadu fi sahat al-qital, qala Allah Ta'ala, fi surat al-Imran, آية 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم وما اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ووردت في ذلك أحاديث، منها حديث عبادة بن الصامت جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجة وسنده صحيح. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم للشهيد عند الله تعالى ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. هذه أول خصلة، لمجرد بس كده ينزل قطر الدم في سبيل الله الله يغفر له جميع ذنوبه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، يعني يؤمن من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، هو آمن، ويحل حلية الإيمان، أي يكسى بحلية الإيمان وزينة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الحديث الآخر جاء عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ يعني معظم أهل الإيمان بيفتنوا في القبر، لهم ضغطة القبر، بعضهم له عذاب في القبر على ما قصر، إلا الشهيد ما فيه فتنة قبر أبدا. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يكفي ما تعرض له عند القتل، واجه الأعداء تعرض لبريق السيف على عنقه، طبعا بلغة العصر القنابل والمدافع، ودايما على خط النار الأول يواجه بصدره. وطبعا لما نقول الشهيد يبقى لابد أن ننتبه، الشهيد يا إخوة شهيد المعركة الذي قاتل في سبيل الله نصرة للدين مش للدنيا، مش الحرية اجتماعية وعيش خارجين عايزين انفلات حريات، عادي جدا المرأة تتعرى كما هي عايزة، الرجال يتزوجوا الرجال عادي جدا، الحياة تبقى بسيطة كده، ومش عايزين ناكل ونشرب، لا ده شهيد قتل نصرة للدين. بيخلي بالنا قوي يا إخوة، خارج من أجل الإسلام، من أجل دين الله، نصرة للدين. اثنين، بيكون تحت راية واضحة بينة، راية ولي أمر المسلمين، فهي معركة لا سياسية ولكنها معركة إسلامية، نصرة لدين الله رب العالمين. هو ده الشهيد اللي له الأجور دي كلها، اللي خرج دفاعا عن دين، اللي خرج تحت راية واضحة، مش اللي خارج في فتنة. المقتول في الفتنة ربنا عافينا رب، ربما يكون ميت ميتة جاهلية والعياذ بالله. فالشهيد اللي بنقصد في نصوص الكتاب والسنة هو الشهيد الذي خرج نصرة لدين الله عز وجل، ينصر دينه، الشهيد اللي بيقاتل تحت راية واضحة، راية ولي أمر المسلمين. أما اللي بينشق يقول لك مجاهد، هذا مش مجاهد، هذا مفسد، هذا مفسد في أرض الله رب العالمين، يقتلون المدنيين، يفسدون في أرض الله رب العالمين، تفجيرات في بلاد المسلمين، تفجيرات في كذا وكذا وكذا، هذا ليس من الجهاد، ولكن هذا هو الإفساد بعينه. إنما الجهاد له ضوابط في الشرع، علشان كده إخوة الجهاد لا يكون إلا بعلم أبدا. لما نقرأ سورة الكهف، وده أشرنا لي عندنا سلسلة خطب يريد نرجع لها بعنوان رؤوس الفتن، فقلت للإخوة إن سورة الكهف هي سورة الفتن، بتعرض لنا رؤوس الفتن، وإحنا عندنا في الدنيا أربع فتن رئيسة، دي رؤوس الفتن. أول فتنة اسمها الفتنة في الدين، الفتنة الثانية الفتنة في الدنيا والمال، الفتنة الثالثة الفتنة في العلم، الفتنة الرابعة الفتنة في المنصب والكراسي، دي فتن الدنيا الأربعة. سورة الكهف متخصصة في بيان العصمة من هذه الفتن، يعني اللي بيقرأ القرآن بتدبر يفهم ده. هنجد أن سورة الكهف يا إخوة عرضت رؤوس الفتن على ترتيبها، فبدأت بفتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، الفتية أهل الإيمان الذين اضطهدوا من ملك ظالم متجبر كافر مشرك يعبد من دون الله رب العالمين ويأمر الناس بعبادته، ففروا بدينهم ولجأوا إلى كهفهم ومعهم كلبهم، فعصمهم الله وحفظهم الله. بعدها على طول يجي العصمة منها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أدي العصمة، تلزم كتاب الله ومنهج النبي مع الصحبة الصالحة عشان تعصم من الفتنة في الدين. طيب الفتنة الثانية فتنة الدنيا، فتنة المال. السورة عرضتها في قصة صاحب الجنتين اللي اغتر بالمال والدنيا، وبسبب الدنيا والمال كفر بالله رب العالمين، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. النتيجة ربنا أهلك جنتيه ودمر جنتيه وذهبت دنياه. العصمة منها إن احنا نعرف حقيقة الحياة الدنيا. لذا بعدها ربنا يقول في بيان مثل الحياة الدنيا، ضربها بالماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى آخر الآية. فيقول لك إن الحياة قصيرة جدا، فاغتنمها في طاعة ربك عز وجل عشان تنجو من فتنة الدنيا. الفتنة الثالثة فتنة العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. البداية إن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل وعظاهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قام قائم يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. طبعا موسى ما اعتقدش أبدا إن ممكن يكون حد من المخلوقين أعلم منه، لأنه نبي ورسول من أولي العزم، لذا تعجل في الجواب. يعني علم النبوة أعلى علم وعلم الرسالة أعلى علم بالنسبة للمخلوقين، خلاص. فلما تعجل كلمه ربه وقال يا موسى هناك من هو أعلم منك في باب من الأبواب، منحته علما لم أمنحك إياه. أين هذا يا رب؟ قال عند مجمع البحرين. موسى عمل إيه؟ هذه العصمة من الفتنة العلم بقى التواضع، بقى أروح أتعلم على أديه. ما قالش بقى أنا موسى بن عمران ورسول من العزم وكذا، لا. وإذ قال موسى لفتاه لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب يعني سفر يطول 80 سنة، يعني لو سافرت سفر يطول أزيد من 80 سنة من أجل العلم أروح وسافر وأتعب. فكانت رحلة العلم والتواضع في طلب العلم، عشان كده في آخر الرحلة بعد الأعذار الثلاثة والمشاهد اللي قام بها الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لأصحاب القرية الشحيحة البخيلة، وبعدين بين له بعد ما انتهت القصة كما جاء عند البخاري، وقف موسى والخضر على شاطئ البحر، جاء طائر يطير نزل إلى البحر فالتقط قطرات من الماء بيشرب عصفور، فقال الخضر لموسى أتدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ قال موسى الله أعلم. هي دي خلاص بقى اتعلمنا الله أعلم. لما نسأل نفوض العلم لمين؟ لله، في مثل هذه المسائل وفوق كل ذي علم عليم. ما دمنا لا نعلم نقول الله أعلم. فقال الخضر إن الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم وفوق كل ذي علم عليم. يبقى العصمة بالتواضع من فتنة العلم. بعدها على طول جاءت فتنة المنصب في قصة ذي القرنين، الملك العادل اللي أقام العدل في أرض الله وطاف الأرض بأمر الله وأقام فيها شرع الله فهو حاكم مسلم عدل، وفصل القرآن في قصته ليعلمنا أن النجاة من فتنة المنصب أولا بنصرة الدين والجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله كما فعل ذو القرنين مع الصبر والإخلاص وإقامة العدل. هنا تعصم الشاهد الذي أريد أن أصل له، ما ذكر الجهاد إلا بعد العلم على الترتيب ده. يعني جت قصة موسى والخضر الأول، كان عندهم جهاد في باب إيه؟ العلم، سفر وتعب وجهاد من أجل العلم، بعدي جاب الجهاد في سبيل الله ليه؟ لنعلم أنه لا جهاد إلا بعلم. فاللي يجاهد بدون علم ومعرفة أحكام الجهاد يقع في الفساد والإفساد. عشان كده كانت آخر قصة في السورة قصة الجهاد عن طريق الحاكم المسلم العدل اللي طف الأرض مجاهدا ينصر دين الله وينصر الحق. إمتى جات القصة؟ بعد العلم. فكأنه لابد من جهاد في العلم أولا لمن أراد أن ينصر دينه ثانيا، فلا نصرة بغير علم. عشان كده معظم اللي قاموا برفع راية الجهاد بلا علم أفسدوا وما أصلحوا، أفسدوا وما أصلحوا، وهذا ليس بجهاد. فدي قضايا مهمة أوي يا إخوان، خلي بالنا منها. يبقى الشهيد المقصود في النصوص هو الذي قام نصرة لدين الله وفق ضوابط شرع الله وفق ضوابط القرآن والسنة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، مش ندبح المسلمين وندبح من يخالفنا في فكرنا ونقول جهاد، جهاد مين؟ بينما أعداء الإسلام الحقيقيون سلموا منا، سلموا منا، إنما يقتل بعضنا بعضا باسم الجهاد. جهاد إيه؟ هذا إفساد وليس بجهاد. نعم.
Der vierte Punkt, meine lieben Geschwister, ist das Sterben im Kampf als Märtyrer im Dschihad. Wie Allah Azza wa Jal in Surat Al-Imran, Ayah 169 sagt: Und meine ja nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der Überlieferung gesagt, dass wenn der erste Tropfen Blut von einem Märtyrer in einer Schlacht oder im Kampf tropfen sollte oder wird, dann wird Allah Azza wa Jal all seine Sünden damit verzeihen. Abgesehen davon wird der Märtyrer direkt seinen Platz im Paradies im Grab schon vorher sehen. Und er wird im Grab keine Bestrafung erleben. Und er wird ebenfalls vom größten Schreck, das jeder von uns erleben wird, wenn er gestorben ist, er wird davon befreit. Und ihm wird Hurul Ain gegeben. Und abgesehen davon wird er die Möglichkeit haben, 70 seiner bekannten Menschen für sie Fürsprache zu geben. Eines Tages sagt ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt: O Prophet, alle Gläubige werden im Grab, wenn sie gestorben sind, irgendetwas Schlechtes erleben, sei es Azab al-Qabr oder was anderes, außer die Märtyrer. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es reicht das, was sie in der Schlacht erleben mussten, sei es von den Schwertern oder, was in unserer Schlacht bekannt ist, von Pistolen oder Gewehren oder Panzern bzw. Flugzeuge erleben müssen. Natürlich müssen wir erklären, was es ist, was es heißt, Jihad zu unternehmen oder Jihad zu machen. Jemand, der als Dschihadist in einem Kampf für den Sieg Allah Azza wa Jalla, für den Sieg des Islams kämpfen muss, muss folgende Bedingungen haben oder erfüllen. Er darf nicht für die Freiheit kämpfen oder, keine Ahnung, das Recht einer Frau oder irgendwelche Fittern den wir heutzutage erleben, sondern es muss wirklich nur ein Kampf für den Sieg des Islams sein. Und vor allem unter einer klaren Fahne eines führenden Führers der Muslime, um den Islam zum Sieg zu verhelfen oder zu führen. Natürlich kann jemand kommen und sagen, ja, die halt aktuell kämpfen im Nahen Osten, die kämpfen alle für den Islam. Jeder sagt, ich kämpfe für den Islam. Aus diesem Grund hat der Schiech Hafizullah ein wunderbares Beispiel erwähnt. Natürlich, dieses Beispiel ist aus Surat al-Kahf und er tut Surat al-Kahf in jeder Predigt analysieren. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass in Surat al-Kahf vier Fitan erwähnt worden sind. Es gibt vier Fitan, die in Surat al-Kahf enthalten sind. Der erste Fitna ist Fitna ad-Din, die zweite ist Fitna vom Dunya, vom Geld, die dritte Fitna ist Fitna des Wissens und die vierte Fitna ist Fitna von Macht, Ruhm oder Führung. Die erste Fitna des Dienst haben wir in Surat al-Kahf, als Jugendliche in der Höhle vom König geflohen sind, der von anderen angebetet worden ist und sein Volk dazu befehlt, ihnen anzubieten. Sie sind quasi von ihm abgehauen oder entflohen, damit sie Allah Azza wa Jalla weiterhin anbieten können. Und die Lösung für diese Fitna zu dienen ist, dass man wirklich auf dem Wege Allahs, auf dem geraden Weg bleibt und vor allem mit einer guten Gefährtschaft oder Brüderschaft. Sie waren ja, wie gesagt, ein paar Jungs, also nicht nur eine, zwei, sondern ein paar, eine Gruppe von Jugendlichen, die in der Höhle versteckt haben und Allah Azza wa Jalla weiterhin gedient haben. Die zweite Fitna ist Fitna zu Ad-Dunya und Geld. Das sind die beiden Männer, der eine Mann mit den zwei Gärten, der an den Glauben von Allah Azza wa Jalla verloren hat, indem er sagte, bis wir gestorben sind, das dauert noch eine Ewigkeit und ich habe meine Gärten, also mir geht's gut, Alhamdulillah. Und dann Allah Azza wa Jalla seine beiden Gärten vernichtet. Und das ist das, was wir in diese Geschichte mitnehmen sollen, ist, wir müssen Allah Azza wa Jalla glauben und wissen, dass nur er uns quasi helfen soll. Und die Dunya ist kurz und sie wird vergehen. Kurz und sie wird vergehen. Und der letzte Fitna oder Fitna des Wissens ist die Geschichte von Musa a.s. und Khadr. Wie wir wissen, Musa a.s. hat eine Predigt gehalten und dann hat einer ihn gefragt, oh Musa, gibt es jemanden, der mehr weiß als du? Natürlich, Musa hat mit Allah Azza gesprochen, er dachte, wer kann schon mehr wissen als ich? Er sagte, ja klar, ich bin der am meisten weiß. Das war natürlich voreilig gewesen in seiner Predigt oder in seiner Antwort gewesen. Also hat Allah Azza wa Jalla mit ihm gesprochen und gesagt, ja Musa, es gibt jemanden, der mehr weiß als du und den findest du bei Majma' al-Bahrain, da wo die Meere zusammentreffen. Dort findest du den. Natürlich hat Musa a.s. seinen Jungen genommen und ist dahin gereist, um Wissen zu erlangen. Er wollte eine Reise antreten, um diesen Mann zu finden und von ihm Wissen zu erlangen. Und er sagt auch, au am di huquba, er sagt auch, wenn ich 80 Jahre lang laufen müsste und reisen müsste, ich werde den Mann finden und das Wissen von ihm erlangen. Wie dem auch sei, er hat ihn getroffen und alles passiert, wie wir die Geschichte kennen. Und am Ende, wie in einer Überlieferung erzählt wird, stand Al-Khadr mit Musa a.s. am Strand. Und dann kam ein Vogel oder ein Rabe vorbei und hat ein paar Tropfen vom Meereswasser genommen, um zu trinken. Dann sagte Al-Khadr zu Musa a.s., ja Musa, weißt du, was der Vogel da hinten sagt? Und dann sagt Musa a.s., Allahu a'lam. Das ist das, was wir lernen müssen, Bescheidenheit. Wenn wir etwas nicht wissen, dann sagen wir Allahu a'lam. Dann sagt Allahu a'lam, Allah weiß am besten. Er sagt, Allah weiß am besten. Das ist Bescheidenheit. Dann sagt Al-Khadr alayhi salam, mein Wissen, was mir Allah Azza wa Jalla gegeben hat, ist im Vergleich zu dem, was Allah hat, wie der Tröpfchen, was der Vogel genommen hat. Wir wissen ja, wie groß der Meer ist. Das Wissen Allahs und das, was ich habe, ist nur der Tröpfchen vom Meer. Und fauqa kulli dhi ilmin alim, über jedes Wissen gibt es ein Wissen darin. Also es gibt immer jemanden, der mehr weiß als du. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir die Bescheidenheit weiterhin haben. Die vierte Fitna, die wir da haben, ist Fitnatul Mansib, Al-Fitnatu wegen Macht, Ruhm, Führung und Macht. Natürlich ist da die Gerechtigkeit und die Geduld und natürlich auf dem Wege Allah Azza wa Jal anderen helfen oder dafür führen. Und was der Schaafirullah wegen den ganzen Sachen hier erzählen wollte, ist, die Quintessenz ist, dass wir sagen wollen, Al-Jihad
wurde in dieser Sura ganz am Ende erzählt. Das heißt, sie wurde nach dem Wissen erzählt. Jemand, der kein Wissen hat, hat im Dschihad nicht zu suchen. Wenn jeder sagen will, ich gehe Dschihad machen, woher willst du wissen, für was du kämpfst, für wen du kämpfst, was er macht, was er tut? Deswegen sagen wir, die wir aktuell kennen, der eine Bruder tötet den anderen Bruder und sagt, ich kämpfe den Islam. Der andere, die töten sich gegenseitig und sagen, ich mache Dschihad. Deshalb sagen wir, die Grundbasis, damit man Dschihad machen kann oder in der Lage ist, Dschihad zu machen, muss dafür erstmal Wissen erlangen. Man muss Wissen haben, damit man in den Dschihad ziehen kann.
عقارب الساعة طارت فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل وبعتذر منكم الدرس القادم يعني أعتذر لأن عندي دورة علمية في مدينة هايلبرون فلن أكون هنا إن شاء الله فنلقاكم إن قدر بقاء الأسبوع بعد القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته